Danes, ko smo prišli sem, so naši otroci že slikali sneg. Mislim, meni je to normalno, jaz sem sedemca doma, pa jaz, ko sem se zjutraj vstavil, je bilo to vse, da sem žen, ne? Pa nas tega ni. In sem, verjamem, da tudi moja družina smo blagoslovene, da smo danes tukaj z vami in da lahko jaz podelim nekaj, kar je Bog delal v mojem srcu. Morate samo razumeti, da stvari, ki jih bom govoril, govorim prvo sam sebi. Okay? Prvo sam sebi govorim, potem pa če kdo potegne kaj iz tega, bi bilo pa še boljše. Okay? Ker jaz verjamem, da nas hoče Bog, Bog nas je itak po svoje podobi stvarno, okay? Zato smo čudovite in kratne. Poglejte, koliko je on univerzalen, koliko je on kreativen. Poglejte vsako faco tle, te sobe, mislim, čist drugačni smo, okay? Predstavljajte si zdaj 7 milijard ljudi, predstavljajte si milijarde in milijarde, ki so že pomrli, milijarde in milijarde, ki bo še prišli, ne vemo, kdaj Gospod pride, vendar govorimo o tej kreativnosti, kaj Bog vse zmore. In kako daje ljudi skupaj za en vsego, da ljudje, tisti, ki niso še kor slišali za Jezusa, da se srečajo z njim. In to je univerzalni namen za naše življenje, ki ga ima Bog za nas. Amen?
Amen.
Ok. Evo, danes smo prišli, glih, pastor Denis govori o Božiču. Ne, jaz bom danes govoril o poničnosti, to bo en del, o kateri bom govoril. Katero pridigam prvo sam sebi, drugo še upam, da komu zraven. In ko smo se z Denisom pomaknili tam proti vonjavam zimskega, decembrskega jutra med lovci, se je zavohalo jagenčka, odojka in tako naprej. In se se spomnil, ne, in se se spomnil Božiča, ne, in ko pravijo, ja, kaj ima kdo, kakšen rojstni dan, ne, danes Denisu, ne, in sva, sva se spomnila, da ja, da je Jezus ima zdaj rojstni dan. Ne, da je zdaj ta čas, takrat, ko so, kad se vse dodara okoli jagnjeta, okej, okay? Že v stari zavezi, zadnji večer, ko je rekel Gospod moj za svoj naročil, da ne ubijajo jagnjeta in da celoga pojejo, ne samo malo, ampak celoga. In njegovo kri paste, kri jagnjeta, ne pobarvajo in ne zaščitijo vhod v njihovo hišo, to je naše srce. In ta kri jagnjeta še dan danes ščiti naše srce. Ampak da bi to bilo, kar pravi Sveto pismo, da vera prihaja po poslušanju Božje besede, moramo biti kaj izloženi Božje besede. To pomeni, da mora biti neke mesto, kjer Bog trenira svoje učence, da so dobesedno nevarni za hudičevo vojsko. Pastor Denis je danes rekel, da realnost v duhovnem smislu je še večja, kot kar tam danes poznamo in karkoli že vidimo. In sem sam še enkrat hotel reči, da sem prvo kot prvo, jaz in moja družina, privilegirani, da smo tukaj z vami. Jaz vidim vašo gorečnost, mene ohrabri in verjamte mi, grem poln svetega duha domov. Ker tam ga tudi rabimo, ok? Amen. Že tu ste velik blagoslov in hvala vam, da sem lahko tu. In če in še nikaj drugega, lahko gremo na Božjo besedo. Amen.
Amen.
Ok, amen. Novo mesto, nedelja, 16.12. Evo. Tako smo včeraj, hvala Bogu, smo gostili eno ekipco iz Črne Gore, iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvaške in tako naprej. In besedo je imel, ker imajo nek sestanek glede konference, ki vsako leto se dogaja v Sarajevo, konferenca za bivše odvisnike in tako naprej, vse komune prije, skratka, tam je tri dni, je žurka totalna, nekaj takega zgleda kot tukaj, sem da tam se še nekateri po tleh mečejo, nekateri predajo življenje, mora to je, da prije komune, ki so fante tam po en teden, dva tedna in kolikor se ti izložen Božje besede, nekaj se mora spremeniti. Ne? Mislim, zelo navadna stvar je, ljudje, dragi moji, brate, sestre, če mi beremo Sveto pismo, kateri čist možno se zgodi, da se naše življenje lahko spremeni. Ne? In Bog noče, da smo mi na enem istem mestu. Okay? Bog hoče, da se mi razvijemo. Bog hoče spodbuditi to kreativnost, katero je že položil v, v našega duha, odkar smo bili sploh, odkar je bil svet stvorjen in kakorkoli prej so nas sploh materine oči videle. Okay. Bog nam je razodel svojega sina. Zakaj? Da nam pokaže, kako naj mi živimo. Okay? Bog je bil tako kul ponižen, da iz nebes in vsega dobrega, kar je bilo, prišel v ta pokvarjen svet. Okay? Ker je kup bolečine, kup trpljenja, kup jokanja. Bog je prišel na ta svet tako, da je zbral bogoboječo punco, devico, ki je imela rada Gospoda. Ki je hrepenela po Bogu. Ki je molila, hodila spodnico. Je slavila Gospoda svojega Boga. Njeno srce je bilo videno pred Božjimi očmi in se je odločil ta Bog. In to kar zadeva je bila, da je mogel angel prijeti v njeno sobo sred noči Pa čeprav je imela ona svojega fanta Jožefa, če se spomnite, sta hodila in to je bilo takrat zelo tradicionalno židovsko območje, ker je bilo pomen časti dodana velika vrednost. In takrat si imel en kup teh stvari, koliko si ti mogel pred očeta prijeti in ga prositi in sploh, če lahko se pogovarjal svojo hčerko, dan danes temu, nažalost, več ni tako, ne, kakor bi si mi očeti želeli. Ampak govorimo o temu, da takrat so ne stvari pošlihtane, točno so vedeli, kdo pije, kdo pa plača. Ne? In varianta je bila tako močna, da je mogel nad angel Gabriel prijeti noter v sobo, soba se je razsvetlila in je rekel, wow, mislim, prva stvar, ki je človek reagira na pojav angela, je, da se boji. Bog ve zakaj. Ker to niso tiste mali kupidi, tiste male, veš, angelčki, ki vidite z onimi krilci in puščicami. Ne. Angeli so vojaki. Angeli so vojaki v Božji vojski, v duhovnem področju, ki vsako toliko zaidejo na našo stran. In nekateri moji čas, da jih lahko vidijo. Ampak tudi, ko je padel Janez pred noge angelu, je rekel, ne, gospod, naj dva skami, jaz sem prišel sam povedati, kaj ima gospod zapovedati. In govorimo o te ponižnosti, ki se moramo mi, dragi moji, učiti prvo jaz, potem pa vsi ostali. Ne boj se, Marija, to pa to se bo zgodilo, moč svetega duha, bla. Hard, sladeve. In ona prije se predstavljate k svojemu Jožefu, drugi dan, in pravi, ali pa to drugi dan, je bilo to čez 3 tedne, ker verjetno fešta več ni bilo, in je prišla k njemu in pravi, ja, Jožef, kako naj ti povem, ampak jaz sem pa noseča, ne? In v tistih časih, te vzdržnosti in te kulturne časti, ona dva nista imela prej spolnih odnosov, pred poroko. In predstavljate se, kaj je to moglo pomeniti za Jožefa, kot človeka, ki ima rad Marijo, in ona nosti pred njim in reče, čuj, sem noseča od svetega duha. Zdaj, Marija, če si kaj spila, kaj skadila, ali si kaj kupila, potem se lahko govarjamo, da je drugič. Ampak to hart je bila zadeva, da Bog i Jožef je čist zmeden, da je mogel angel prijeti tudi njemu v sanjah. Ga zbuditi in mu povejati, posluš, prijatelj, zadeva je takšna, Bog je sklenil, dal svojo roko, to je sveto in dejmo ime Jezus, pika, konec, amen. Ustani in pejdi. I ustani šel. Marija se v roku 3 tednov vozi na oslu. Ne v mojem C4 gram pika sok ima klimo in hladilnik notri. Na oslu. Za njih ni bilo prostora v Betlehemu, nista najdela nobenega hotela, nobene sobe. Pa je mogla ženska sama roditi v štali med muhami in kravami in kozami. Povej, kaj še? Jaz sem se rodil v sterilnem okolju, v celjski bolnišnici. Nekateri tle v novo mesto. Vse čisto, vse poskrbljeno. Sveti Bog se rodi v štali. V štali. Bog nam razdelil svojega sina, da nam pokaže, kako naj hodimo v Božji ponižnosti. Božič, dragi moji, v tistem času je pomenil genocid. Danes imamo družinski praznik. 2000 fantkov do 2 let je bilo zaklanih, drage mame, iztrganih z vaših naročij in zaklanih pred očmi. Božič je bil genocid nad otroci. Satan se je toliko strašil, da se mu trgu filme začel klati se posod. Kajti nasprotnik, vaš nasprotnik hodič, hodi okoli in išče samo odprta vrata, kjer lahko napade. In danes bomo govorili o enih vrati, ki se mu nujo ponos. Vsi smo ga deležni, nekateri večini, nekateri manjšini. Prvo gori sebi. 2 resnice, ki jih moramo poznati, brate in sestre, je, da je greh originalno prišel na svet skozi ponos. Ezekiel, vidite, kako je narisan Satan. Tisti čas je bil še Lucifer, veste, beseda Lucifer je dobra beseda, to je tisti, ki nosi luč. In dan danes se ne moramo uporabljati za Satana, ker on več ni Lucifer. To ste vi, to sem jaz, to smo mi. Njemu je bilo oduzeta pravica do svetega imena. On je postal Satan ali hudič. On je bil tako lep in tako mogočen in tako fantastičen. On je bil največji maneken nad manekeni. Nekaj bi dan danes v Franciji, v Parizu, v New Yorku uporabljal za Cindy Crawford, ali kar koli se že danes dogaja, ki niti ne vem, kjere so te ženske, ki so tam na Victoria's Secret. Požele, ja. Blagovna znamka je bil, tako je to šlo tako. Ko si ti blagovna znamka, zamenjaš svojega fičota z Bentleyjem. A? Več ne nosiš navadnih iz tržnice za 10 evrov superk, ampak nosiš že Salamonke za 150 evrov. Ja? In nimaš več falš prsten, ampak je zlat, pa z rubini gor. In ko priješ v sobo, nisi več tako, ampak si... Danes sem videl en mali proizvodna puha, ko smo se vozili iz Novega mesta proti Metliki. In je možakar, ga vidiš, tak vrat mora pobrit. Na bilder, verjetno potetoviral. Ljubljana registracija. V BMW-ju za verjetno 300, 350 konji. In vzadi prikolico. In po teh ovinkih prehiteva. Kot pri noci. Vaška je delo. Ne sem škarje. Pred gospodom, tam mojim bratom, je pada ena železna. Ste videl? Jaz sem mislil, da še zabilo vaš avto. To šlo tako. Ampak to vidiš. Bog ve, kaj je imel Calvin Klein, kaj nisem, jaz ne vem te obleke. Ampak to je bilo, kdo bo mene, kaj je, kdo se bo odniknil proti mene? Bim, in mu je padla neka palca. Jaz sem iskreno upal, da je en del neka konstrukcije, brez katerega ne bo mogel rešiti. Ne bo mogel ovaj po celi dolini in iskati tom del. Jaz sem tako upal, razumeš, te gospod, vrni mu po njegovih delih. To bo drugi del, na komu je maščevanje. Greh je v originalu prišel zaradi ponosa, ker je bil gospod Lucifer tam full top. In vse, kar je bilo najboljše. Kamorkoli je prišel, so ga gledali, wow, ko bi saj jaz bil Lucifer, ko bi saj jaz bil pastor Denis, kako je nadarjen, pogled za slone Andreja, kako je to, mi hočemo tako lemeti, jaz bi tudi tako brakov Andreja. Jaz hočem biti tako kot Magdalena, pogled to gracioznost, pogled to postavo, pogled to oblekco, pogled to, wow, nahrbtnik je. Handmade. Bog noče, da se mi vržemo na fotokopirca in da naredi kopij. Vsak od vas ima nekaj posebnega, katerega Bog potrebuje. Zakaj mu potlej delamo težave? Prvo, greh je originalno prišel na svet skozi ponos, ki je prevzel Luciferja, ki zdaj ni Lucifer, ker to je svet, to je me, ki ga nima več. In je postal Satan. Drugo, pazite to, kontra temu je pa kaj? Kontra temu je ponižnost. Ponos, ponižnost. Človek je padel zaradi ponosa, potem je mogla prišli zbalansirati ponižnost, da uniči ta ponos. Bog nam je razdelil svojega sina, da nam pokaže, kako naj hodimo v tej Božji ponižnosti, kar ni vedno lahko. Mogoče se ne zavedamo, kako pomenili sta ta zadevi, ponos in ponižnost. Primer. Kje piše v Svetem pismu, retorično vprašanje, se ne rabite me zasud z temi, ampak čisto retorično, kje piše, da se Bogu upira laž? Nikje. Res ne. Nikje. Ali pa prešuštvo. Kraj. Uboj. Bog to sovraži, seveda, to je greh. Ki postavlja barijere med nami, ograje, med nami in Bogom. Nikjer ne piše, da se mu to upira. Danes hočem pokazati eno razliko med upiranjem ali pa da nekaj sovražiš. Ker upiranje je ena aktivna stvar, katero nekdo dela. On jih sovraži, vendar upiranje pomeni celo akcijo. To je proces, ki se ne konča. Dokler se ne konča. Ok? Ok. Pismo Jakoba. 4:6. In lahko vzamete tudi 1. Petrov 5:5. Oba citirata starozvezni odlomek. In pravi, to da on, Bog, daje večjo milost, okay? Danes bomo videli, da obstaja več milosti. Da obstaja univerzalna milost, po katerem Bog hoče, da vsi pride v njegovo slavo, da se vsi odreši, zato uporablja vas. Prvo vas mora odrešiti s to milostjo, ki je Božji dar, da vi lahko to date. Zastonj ste prijeli, zastonj boste dajali. Okay? Je pa specialna milost, ki se jo lahko tudi sprosiš. Specialna milost, kakor drž, ki jo rabiš za svoje življenje, da prepreči, da ponos v tvojem srcu pride na plano ali pa da prevlada nad Božjo Kristusovo naravo. To je cela tematika, trenutno, zdaj. Zdaj gremo pogledati, kaj Božja beseda pravi o tem. Jakob 4.6. To, da On, Bog, daje večjo milost, imamo večje, manjše, ok? Zato pismo pravi, Bog se prevzetim upira, ponižnim pa daje milost. Dajte ponoviti za mano. Bog se prevzetim upira, ponižnim pa daje milost. Aleluja! Aleluja! 1 Petrovo 5.5 govori, prav tako mlajši, podredite se starejšim. To bi moglo že zdavnaj biti. Včasih smo vikali, zdaj niti ne pogledajo starejše. Nažalost. V cerkvi pa še bolj tako. Kdo je starejši, se mu podrejate, bote spoštljivi. Malo bolj ga pogledajte. Malo bolj pogledajte, če ima kakšne potrebe. Ampak ne bomo o tem govorili. To vas boredno. To vas uči, pastor Denis. V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost. To pomeni, da ima jedan postavljen plašč ponižnosti, katerega se lahko oblečeš. Koliko je mene danes na zemlji, pa gospodi nisem imel nobene kratke majice. Ker vam nisem povedal, koliko je Bog dober in je uporabil Denisa, da si mi zdobil nove oblekce. Jaz sem na novo oblečen, dragi moji, od včeraj. In Denis je bil prvi, ki je bil zaslužen za to. Jaz sem nov pulover, jaz sem nove hlače, neverjetno se, dobro sem, ali sam, veš, jaz pridem, pa da hočem dati noter džins, pa mi, jaz sem tukaj tako močna meča, da ne gre. Jaz sem včeraj dvakrat hlače, džins, normalne, in gre, in tu mi ne gre, tu čez me ne gre. Tu ja, no tu ne. Tako da, včeraj smo je bogoslužje, Ico, s Hrvaške, Tim Challenge, da ful dobro besedo, haleluja, molimo, gremo domov, tam so nam žebeli, pripravimo tam nekaj spucamo, jaz si vse zrihtam v mojem nahrbtnik, od puloverja do čevlja, do vsega, haleluja, od zabrit, vse za zobe umit, vse te stvari, veš, če gre za en dan kamor, veš, vzameš, dam nahrbtnik pred vrata, da ga bom pobral. Potem je bila taka štala, da sem vse delal razen tega in sem pustil nahrbtnik tam. In na sred poti, jaz v trenirki, razumeš, in v teh čevljah jih imam za držanje, za sneg, karkoli že. Jaz se spomnim, da nimam jaz nahrbtnika. In smo bili glih pri Ljubljani in se ostavimo tam mimo Leclerca in moja žena vam lahko pričuje, da ona že leta in leta hoče meni kaj novega kupiti. Okay? In ne gre to tako pri meni. Meni gre vse to na živce. Jaz če pridem, okay, grem v trgovino, pogledam in grem nazaj. In to je to. Njen tloris bi bil tako. Moj not pa ven. In včeraj ni bilo druga, sem rekel, morda delajo malo točno 20 minut, zaradi tega, ker smo bili naročeni pri moji mami na posilo, ker sta bila dva resna dela. In bila točno za nas je ura, vsaj pri meni tako gre. In obletimo noter in jaz zapravim 80 evo. Meni je bilo kar, jaz sem se mislil kar zjokat, ampak dobro, očitno tako pa čakaj ceni so, no, 80 evo za... Ja, ampak ni važno, okej. Okay. To je bilo treba kupiti in to je to, hvala Denis, ker sem lahko kupil in moja žena je bila ful vesela, da bom vsaj neke nove stvari, neke posa, ki bom, da ne bo narodni z mano hodil tako po svetu. Ja.
Ja.
Ker se Bog prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. To lahko vidimo drži Jezusa. Kako se Bog zares upira. Kako se njemu upirajo tisti, ki so ponosni. Ljudi, ki jih je srečal na zemlji. Jezus je srečal kar nekaj ljudi na tej zemlji. Danes se bom fokusiral na dve grupe ljudi, ok? Nikoli ne boste videli, da Jezus obsodi, na primer, žensko zasačeno pri šuštvu, ok? Se spomnite? V tistih časih je bil to grozen greh. Jaz sem nekaj bil tip, če je bilo pri šuštvu, zakaj sem žensko? Ne vem, kam so ga nagnali, ali pa kam izbežal, mogoče bi celo tisti tam zraven, ki je hotel vaš prvi kamen. Ampak govorim ženski, označeno prešuštvo, za tisti čas grozodejstvo. Kamna, pazite, to je obsodba vredna kamnanja po Mojzesovem zakonu. Ok? In pride pred Jezus, ker ga skuša skušati, ne? In hoče na neki način najdete na napako v njegovi teologiji. K karkoli, da počne, da ga bojo lahko obsodili. Ker te ljudje, paste farizeje, so vedeli veliko stvari. Dosti več, kot jaz in Denis so vedno skupaj. In Milena še zraven seveda.
In
moja žena tam nekaj. Nikoli jo ni obsodil. Pa je bilo grozodejstvo, ampak nikoli ni obsodil. Celo rekel je, kje so ostali, ki so te hotli obsoditi? Pedi in ne gre še več. Vete, kakšna svoboda je to? Ni obsodil, ni dal pod obsodbo, ko ti čakaš, kako se bo sodnik za tebe odločil. Vete, koliko ljudi dan danes čaka, ki ne vejo, kaj bo točno Bog z njimi naredil. Ker imajo mogoče neko upanje, da bo v vicah nekdo dost močno molil, pa da se bo nekaj zgodilo, da bo lahko prišlo na nebesa. Vete, koliko ljudi je ujetih v teh krepih hudičah, ki ne vejo točno, kaj bo. Jaz sem bil zadnjič na enem pogrebu in je župnik molil, da molimo skupaj in upamo, da bo Rajna prišla pred obličje Gospoda in meni je bilo kar slabo. Pa vse nisem nič rekel, ker veš, možeš imeti spoštovanje vse te stvari. Jaz sem bil tih, tam odzadi sem bil in slava Bogu, da so, razumeš, in da zastopajo in molijo in veš, vzdržujejo, ampak meni tako dimo. Jaz hočem govoriti o življenju. In Jezus je ni obsodil, samo je rekel, lej, odpuščeno ti je. Nekatero od nas še dan danes nismo sprejeli z tega odpuščanja. In to so spet na vrata, kjer hodič lahko hodi noter in ven in vam dela življenje grozno. In vam krade vero. Grešen človek na bazenu Betesda, on je 38 let in možakar bil bolan. In govori o temu, in tudi Jezus poudari, da je velik grešil, da je prišel do tega greha, da je dobesedno bil paraliziran. In njegovi izgovori, ko ga Jezus vpraša, je, zakaj pa nisi šel, kao angel prije notri in tako naprej, ne, in voda zaplitka, in tisti, ki prvi pade notri, ki ga nekdo vrže notri, pa gre notri, je ozdravljen. Kako še koli bolezni ne bi živel? O, človek, 38 let, in ko ga Jezus vpraša, je rekel ti, zakaj pa ne, ti ne greš not, a jaz Bog, jaz imam invalidsko, imam avto za posebne potrebe, težko je biti prostovoljca, dan danes, da me prepelje, razumeš, in nimam nobenega, da me vrže notri. Jezus ima dosti teh izgovorov, rekel, ok, bova zrihtal mi in ga ozdravil, nikoli ga ni obsodil. Edino, kar mu reče, pastor, to v Janezu 5.1.18, govori o temu, ga je ozdravil in mu je rekel, naj ne greši več. To je tipično, kar Bog vedno naredi. Ozdravi, reče, le pojdi, ampak ne greši več. To samo kasneje ostali, kaj pomeni zdaj grešit, če si tudi pod Jezusom. Kaj ti še kaj slabšega se mu lahko zgodi v Janez 5.1.18? Ok, tu vidite v Janez evangeliju, ja, nijem človeka, en kup izgovora, ki jih imamo tudi sami, v templju ga je videl Jezus in mu je rekel, on je rekel, wow, lej, smo zdravljeni, tako naprej, in vidi, lej, v 14. verzici pravi, poznaje ga Jezus reče v templju in mu je rekel, vidiš, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Opa, to je že next level, to je že druga stopnica, to je že 10. stopnica po moje, to je že može biti previden. Ne se igrati s tistimi stvarmi, katere ti Bog že zdavno je odpustil. Ok? Očitno so da tvoje šepkost. Pidi stran. Zapusti to. Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Muš je učeo in govoril, valjda, spet judom, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil in bila je sobota. Opa, Miki, takrat se ne dela. In valjda, vlasi gor in tako naprej. Jezus pa jim je govoril. Oni pravi, ja, sobota, ne smeš ozdravati. Pravi Jezus, kaj je odvrnil? Moj oče dela do zdaj in tudi jaz delam. Moj oče konstantno dela.
Amen.
Jaz sem se spomnil prvo na Denisa in Mileno. Konstantno delata, konstantno, kadarkoli pokličem, nekaj delata, ne moreš vrjeti, ampak konstantno. In to je rekel Jezus, moj oče dela, tudi jaz bom delal konstantno. Sem Jezus, delal sem 3 leta in pol aktivno, dobesedno, fizično, potem pa mogel iti. Zato so se ljudje še bolj prizadevali, da bi ga umorili. Ker ni samo kršil soboto, ampak tudi Boga imenoval za svojega očeta in se tako delal enakega Bogu. Zdaj bila sodba nad njimi. To je to. Nova autoriteta je prišla. Dela se istega kot Bog. To se ve, kaj se bo zgodilo. Vemo, kaj se je zgodilo na križu. Evo četrti primer, to, kar se najdel. Tat na križu, ki je bil verjetno posiljevalec, morilec. Vsak oče bi mu odrezal glavo dobesedno, če se zgodi kaj njegove hčerke. Je tako? Nema to milost. In ta človek visi zraven njega. Vemo, da sta bila dva, eden na levi in na desni. Oni na levi in na desni, kjerkoli že bil. Njegova odziv na bolečino, ker vsi pridemo pred prag bolečine v svojem življenju. Vsi, od prvega do zadnjega. Imaš spet dve grupe ljudi. Njegov odziv na bolečino je bil oprosti. Je bilo s pokorenjem. Kaj mi lahko, prosim, odpustiš. In Jezus mu reče, zaradi tega, dragi moji, še danes boš v raju z mano. Oni drugega je preklinjal. Pluval čez Jezusa, pluval čez se. Pluval čez Boga. PKMF, KMF. Ko prije bolečina. Ko sem se spomnil na moj mezinc, hvala Bogu, da imamo mi novoletno jelko, ki je že tam dva tedna, ne, 1. decembra, mi že takoj damo novoletno jelko, ful veselik je december. In to prej nismo imeli nobene luči. In če sem jaz hotel iz svoje sobe, ki ima, ne vem, 4 kvadratne metre, se prevala čez mojo ženo in iti na WC ob 2-3 zjutraj, sem rabil luč prižgati. Sem vedel, kako je, če si predolgo časa v temi, ko prije nekdo z lučjo te zaboli oči, rečeš, o, ne, to isto z ljudmi. Kaj poneseš Jezus, uaaa, prehitre to, veš. Vse ti čez karavanke, ki ima 8 km tunela. Sred poletja. Pedi ti v karavanke in se vozi. To je nekaj minut, se ti voziš, kar nekrat prije van na svetlo. Ne moš gledati, oči te peče. No, tako sem jaz dobil besedo na podlagi oči. Pred to našo jelko je bila tema. In se spomnim, ko hodim in na levi strani je bil kauč in en tak oster rob in... PING! Mesic! Veš, kot to boli! Hotel sem kaj reči. Kaj iz mene vam prišlo? Ja, če srce je bilo polno, ne? Jaz sem se tu lahko, haleluja, resno! Haleluja! Že skoraj bi lahko za to lahko drozbe. Zato moramo čuvati naše srce, ok? In moramo čuvati, ker srce ima ena vrata, katera so bila zaščitena z Božjo krvjo, z Jagnjetovo krvjo. Ampak ta vrata so še zmeraj vrata, v katero lahko pride kdorkoli, tisto, ki boste vi dovolili, da prijede. In nas govorimo ponosom. Tat na križu, poseljevalec, morilec, Jezus ga ni obsodil. Jezus ga sprejel v nebesa, ker se je spokoril. Ne boj se bolečine, sem napisal danes. Tam so vrata vedno odprta. Kateri tat si ti? Evo ženska Samarjanka. Samarjani in Židi se niso kaj preč marali. Večino časa so se krejali, tu so bile familije, ampak so se krejali, kje bojo Boga slavili, mislim, kakaj neumnost. Ali ga bomo v Novom mestu, ali ga bomo v Ljubljana, ali ga bomo tlele v Kopru, mislim, dajmo se skregati, no zdaj do smrti, kje bomo Boga slavili, ne? In so zdaj čuli na YouTube, mi je en Steve Challenger poslal iz Indije sliko enega prostovoljca, brez čevlo, ki sedi v slam, ne vem, kaj te, če vi pomete, kaj je to slam v Indiji, slami so mesta v kakš bolj velikem mestu, New Delhi, Mumbai, karkoli, kjer so revni ljudje, ali pa teli, kaj so že, brezkočniki, ko ste imeli brezdomci, tako. Nima nič. In vidiš, ti pa razumeš, vzame Biblijo, se vse zgor je neki nadvosljivi, nadvožnjak, razumeš, smeti okoli. In ti ima Biblijo in začne pridigat. In tako ene 10-12 ljudi okoli sedi, eni vidiš, da si polni gari, eni so čist bogi, razumeš. Ampak vidiš enega v sredini, ki posluša. In se spomnim, Bog mi skoril, leki sem rekel, kjer sta dva ali pa tri v mojem imenu, tam sem jaz. In je vedno, vedno je tako, da nekdo posluša, mogoče ti nisi fokusiran na njega, ma nekdo na tvoji desni strani bo poslušal bolj kot tisti, katerim ti hočeš evangelij predočiti. Jaz poznam ful primjer, ena je Urška Žagar, na primer. Govori je frendica, razumeš, iz cerkve, eno in evangelizira, in Urška Žagar je sedi zraven, razumeš? In noben zbog ni pomislil na njo. Dan danes je na ognju za Boga. A zvono gospoda pač še čakamo. Naprimer, nikoli ne veš, Bog dela čudovite stvari. Bog pripravlja svoje ljudi. Ne nehat molim. Poglejte, ženska Samarjanka, s katero so se Židi krega, je bila ločena petkrat. V tistem času petkrat ločen pomeni, da je nekaj narobe slabo, stari. In zdaj je živela, ko je Jezus prerokoval, je rekel, petkrat si bila poročena, ja, mož pa, ki danes živi z njim, ni tvoj mož. In je žividla. A si prerok? A kako veš te stvari? Nekaj vam moram povedati o te ženski. Za židovski standard je bila zelo grešna. ti kot žid, samarjani se nisem niti pogovarjal z njim, kot žid pa sploh nimaš šanse se pogovarjati s samarjanko. Še posebej moški, samski, za eno žensko, ok? To je bilo totalno neprimerno. Tudi vidite po reakciji učencev, ki so šli po hrano, ne, in prije nazaj, so ga videli pogovarjati se žensko z Medeniko. Jezus, se samo ženska pogovarja. A boš kaj jedel? Kdo pa je ta? A nisi? Ne, jaz sem hrano od očeta in to je vse te stvari in pove. On je še kar okoli te vrele kaše. Ma kaj si delal z njo? O čem se gre? Ker pazi, to so učenci. Ono so gledali, kako je šel verjetno na WC, kako je spal, kako je rigno, kako je prdno, verjetno, kakoli že, kako je jedel, zakaj si rok njumil. Vse te stvari, 3 leta in pol, ti vidiš velik stvari. 3 leta in pol vidiš velik stvari, ok? Poznaš človeka. We love you in potem vidiš, ne, da. Ampak pri Jezusu, to je čisto drugače, pazi to. Glede, žena mu odgovorila, nima moža, Jezus je rekel, dobro se rekel, nima moža, kaj ti 5 mož si imeli, takih imaš, daj, ni tvoj mož. To si prav povedal, žena mu rekel, gospod, vidi, da si prerok, naši očeti so častili Boga in njegova, veruje mi ženska, čak ima, pride ura, da ne boste častili očeta, tu deklasira točno, kje se bo to slavilo, okay? Kjerkoli, okay? V duhu in slici, to govori zdaj. On je da za eno lekcijo, eno teološko razpravo, niti ne teološko, to je bilo učenje, hitro, 1, 2, 3, ona ga je sprejela, to je to. Ker prvo je šokiral s čudežom, s preroštvom, nekaj je vedel in ona pritegnil nje. In ona zdaj, predstavlja si jeza, on je pove nekaj, a veš, ko sem jaz bil mulc, pa smo šli tam v Šlogarci, pa smo plakali, nekaj 12 let sem bil star. In ona gleda, ne, in ona valjda predvideva in to. Po 10 minutah vse, kar bi me rekla, jaz bi, ja, in bi šel ukradil denar, po moje bi še prinesel. Pa jaz tako, tako, ne, nadnaravna stvar, ful tako, ne, bi rekel, to nadnaravno, to je bila mentalistična varianta, ampak govorim, kaj je nadnaravna stvar, naredi človek, ko te pritegne. In zdaj morate biti v tej situaciji, ker ta ženska je pritegnjena k Jezusu. Ona ga zdaj posluša, on ima njeno 100% podporo in fokus. Karkoli bo zdaj rekel, ona bo absorbirala. 5 zakonov in tak je tam. To pomeni, da je bilo zelo fajn prizadeta. Nekaj je bilo tukaj, nekaj ni bilo narobe. Ona mira v življenju čutila, verjetno tudi simpatija. Magari lahko je ti tolko, razumeš, drugi, prvi, tretji mož te omlatila. Karkoli je zlorabljen, ne vem, nekaj hud ga se je zgodil. Jezus je prikupi, verjetno bi edini prijazen po dolgih letih z njo. Ali veste, da ona prišla opoldan k vodnjaku? Bože, bi se pravi opoldan. Kad je bilo zelo vroče. Voda je bila vroča. Mlačna. Ni bila ta živa voda. Mrzla. Se vpraša kdaj, zakaj ona prišla povdne hodnjako, ko noben ni hodil. Zato, ker ni hodila zjutraj, ko so se norce z nje delali. Te ženske so hodile zjutraj po hladno vodo, ki so imele za cel dan. Za prat, za pomivati, za kuhati in tako naprej. Ta je mogla prijeti ob 12, noben ga ni bilo, ker je bilo dosti vsega. Verjetno je bilo v dispersiji totalni. Spet je dobila enega, ki je mlata. Noben ga zapogovarjati. Zapuščen. Sam. Bog sveti pride in se vsede zravnje. In pravi, daj mi piti. Kako nimaš tem zajeti? Daj mi ti. In ona dela vodo in to. In ona začne pogovarjati se. Čisto človeško, normalno pogovarjati se z njo. Je pridobi za prerokovanjem. In gre ta nazaj pogovarjati se v slavljenju. V slavljenju se Bog z njo pogovarja. Kaj? Kako? Zakaj? In to govori, ok, Bog je duh in katerega častijo, da mora častiti v duhu resnici. In žena, to je aktivni pogovor, žena mu dela, vem, da pride Mesija, kar pomeni nazivljenic Kristus in tako naprej. Ko pride, nam bo vse v znanju. Jezus je rekel, Jahve, jaz sem, ki sem, govorim s tabo. In med tem una v šoku, vred med tem so prišli njegov učenci in se čudili, da govori žensko, ne, to vemo, vedemo noben ni rekel, kaj bi rad od nje in zakaj govori z njo očitno, ne, so hoteli nekako reči, pa noben ni rekel, ker ni tako im je to za Jezus, ej. Ampak pisec, ki je to pisal, je vedel, ker je eden izmed njih, ok, in jim šlo po glavi, kaj si počnel z njo tam model, razumeš, kaj si jih govoril z njo. In zdaj tu v tem vsem tem kontekstu pravi, tedaj žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem. Pridite, poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. 5-krat ločena. Moškega, ki ni poročena z njim, že to je sramota. odbačena iz celega sveta, noben je noče niti pozdraviti. A, vidio. O, Štefančić, vidio.
Viste kaj je ona naredila? Se je spečala z vodimaši. Leo, leo, leo.
In res, ona je bila pač grešna. Ja, okej, okay, se to. Pa se je Bog ni upiral. Pa se je Bog ni upiral. Ja, grešno to vse. Pa se je ni upiral. Ko smo govorili o te univerzalni milosti, po kateri Bog hoče, da si pridel njegov slavo, da si si odrešil, amen, je ono hodil te milosti. Ni obsodil, vlekajo počas med pogorov ven z greha na slavljenje in na misijo in ko se je srečala z Jezusom, prvo kaj je naredila, je šla v mesto in začela evangelizirati. To je bila prva ženska, brez teološke izobrazbe, okay, ki je šla in naredila revival, prebujenje v mestu, da so iz mesta prišli v 30. vrstici, odšli so iz mesta in se napotili k njemu. In tle se zdaj zlično dogajate. Zdaj Jezus še pridigat. Rabo je samo enega, ki je bil tok dost grešen, da lahko verjame, da rabi rešitelja, da ga reši in da mu lahko položi svoje zaupanje, svoje življenje in takega človeka bo Bog uporabil.
Amen.
Pazi to, lezi to naprej. Bo Bog uporabil takšno žensko grešno? 39. vrstica, pazi to. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo varovati van zaradi ženinih besed.
Amen.
Odpri usta. Pa govor. Nikoli ne veš, kdo posluša. Pravi ljudje bojo prišli na pravo mesto in vsa ta stvar se bo uredila. Se bo uredila. Vse bo uredil. Nač bar, Bog ima se pod kontrolo. 40. vrstica. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, ne ostane pri njih. Prosi. Pa za to. On začne govoriti, Jezus začne učiti. In potem posem tem ga prosijo. Oh, kaj lahko ti ostaneš? Vrta, kaj so si mislili? Oh, jaz sem sestro, ki je bolana. Jaz sem fotra, ki ne more prideti. Jaz sem mamo, ki ni mi verjela, a lahko priješ v našo hišo. Jaz sem tega človeka, jaz sem moža, ki je pijanc, jaz sem tega. Jezus, kaj lahko priješ? Dan danes Jezus priže v obliki tebe. Ti se ki nosi luč in to Bog uporabi. Kaj pa Bog ne more uporabiti? Gremo zdaj nazaj. Ali pa naprej. Postala je prva evangelistka nove zaveze na zemlji. Ta ženska, petkrat ločena. Ko ti srečaš z Jezusom, ko se te on dotakne, vse drugače. Ti zagoriš. Ti si ogen. Noben te ne more več pogasiti. Kaj te lahko pogasi? Draga naša cerkev, bomo pogovorili zdaj o tem. Kaj nas lahko pogasi? Kaj bo onemogoča, da mi postanemo močni bojevniki za Boga? Pa lahko deklariramo, pa skakamo, če ta stvar prije notri tvoje življenje. Tvoje sadove več ne bojo tisto, kar so bili. Govorim za sebe, ker sem se jaz najdel noter. Jezus nikoli ne obsodil teh grešnih ljudi. Sedaj pa poglejmo, kaj je govoril. Uglajenih, ponosnih, šolanih, lepo oblečenih, z lepo retoriko in obnašanjem, s poznanstvi in doktorati. Farizeji. Tudi danes jih je veliko, nekaterih kristijanov, ki imajo za sebe, da so več kot nekateri drugi. In gledajo druge dominacije, da nimajo to, kar imajo oni. Da so slabše in manj vredne. Svet jih je poln. Za te ljudi je Jezus uporabljal močno, zelo močno retoriko. Rekel je ena iz stvari. Kačja zalega, kačja generacija. V kače proizvajajo kače. Kačja generacija. Kače. Čudoviti pobeljeni nagrobniki. Vidite jih na pokopališčih vse posod. Tisoče in tisoče evrov za nagrobnik. Mama mia! Pa zakaj? Se ga ni več. Naša familija meni stane. In od tega ne gremo. Samo še poboljšal se bomo. Namest pozlačenje bom zdaj dal res zlate besede. Čudoviti nagrobniki. Znotraj polni mrtvega smradu. Danes je nekdo v avto prdno, ko smo šli v Novo mesto. Ne bom povedal, kdo. Ne bom rekel, da ni Božje, ker verjetno ne. Ampak ni bilo lepo. Da? Na minus 4 smo mogli vrata odpirati. Morilci! To se vedno zgodi, ko pridemo mi iz obale v Senco. Je tam 1000 stvari in klobas in vsega, tako da, a veš, dieta se spremeni. Iz paščene ribe pride na pohaje, pa, ne, pa krompir, pa zele, pa ocvirke, pa tako naprej. No? Ampak, ja, moja kima tam, ja, res je. Dieta je drugačna, tle na Dolenjskem. Skratka, Satano zalega, njegov naraščaj, da ti naraščaj vzgajaš in bo postal isti kot ti. In če si Satanova zalega, potem tvoji otroci bo nekaj takega podobnega, dokaj se nekaj ne zgodi. Ampak pustimo to zdaj. Oni so bili takšni. A veste, komu je govoril Gospod te besede? Tistim, ki so hodili redno v cerkev, ki so molili večkrat na glas, dajo desetino, da se je vse videlo. So videli, da so se redno postili, ja? Bili spoštovani, hodili na dom, dali svetovanja. Tem je Jezus govoril. Kačja zalega, kačja generacija.
Za vše si.
Ja, za vše sem mrtvit. To mi je Andrej tako dal.
Ja.
Je v redu? Jaz gledam čuden, ne, za vše si.
Hvala.
Hvala. Spoštovanje. Ja. Vsem tem, ko so hodili v cerkev, je Jezus govoril. Prav njim. Ne grešnikom na ulici, oni, ki so vzhodili v cerkev. Resno, to je njim govoril, to je bilo za njih. To ne pismo Hebrejcem, Židom, to ne pismo Rimljanim, Kristijanom, Rimu, ampak to je govoril tistim, ki so mislili, da nekaj vejo o Bogu, pa niso imeli pojma. Kaj te njihov oče bil Satan. Njihov Bog je bil ponos. To so ta vrata, dragi moji, ki odprejo hodiču, da prijejo naše življenje. Imeli so zelo en velik problem. Posledovali so greh ponosa. Vete, kdo je bil Nikodem? To je bil veljak nad veljake, zelo spoštovan farizej. Eden izmed redkih, ki je spoznal, kdo je Jezus Kristus je, ampak še zmeral ni imel dovolj hrabrosti, da bi prišel k Jezusu sred dneva, ampak se je potihnil in je šel ob 3 zjutraj buditi Petra, če lahko govori z Jezusom. Politik? Kaj pa če je res? Samo je imel srce. Lahko je začutil, da nekaj se dogaja s tem Jezusom. In hotel ga videti, mučil ga je. Hotel videti. Župnik šiba direkt do Jezusa in ga vpraša, si ti res? Kaj se mora zgoditi, da priješ v nebeško kraljestvo? In to debato poznate. Tako da, Božja resnica odkriva greh v nas. Jakob 4.6, pazi to. Tudi on daje večjo milost, zato pismo pravi, Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Poslušaj to. Ponižnost so tla, iz katere vse Jezusove vrline, talenti, sposobnosti, namen lahko raste. Še enkrat. Ponižnost so tla, vi vete, ki delate na njivah, kaj treba zemljo delati? O ja. In ko prije pluk noter, to ni nežno dejanje, to je robustno dejanje. Zemljo trgati. In potem to naredijo pred zimo. Da pred zeme in bolje udareš samo malo. Postane rahla. Ni rabno, da prije nekdo in nas vsake toliko malo, z leve pa desne. Bjam, bjam, halo, sveti šamar temu pravi mesto. To druga zemlja ne bo dobra, je tako? Pa prije pa Božje besede, kot gnojilo. Imamo repo, imamo dolenjski krompir, takle ga so videli. Pri nas je tako. Ki ni zemlja, ne, pa držja. Pa tudi mraza ni dobrega, ne. Še enkrat povem. Ponižnost so tla, iz katere vse Jezusove vrline, vsi talenti, sposobnosti, vse, ves namen, lahko sploh raste. Je ponižnost temelj vsega. Galačani 5, 22, 23. Kup še? Imam še. Še eno. Ja. Galačani 5, 22, 23, pazite to, to vete verjetno vete vsi, to so sadovi duha. Pazite sadovi mesa, sadovi duha, ok? In tukaj hitro rekvite, kje stojite, ok? tukaj hitro se malo, ali još priješ sebe, okej? Okay? Padeš na rana tla in vidiš, okej, okay, no, mogoče te pa res rabim malo bolj Bog. Galačani 5, 22, 23. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samolodanje, zopr te stvari ni postave, ni nobenega zakona zopr te stvari, okej, okay? Če imaš to, to je to.
Amen.
Kako to pa, da se ponižnosti tukaj noter na omenja? Hm? A ni to presenečenje? Ponižnost mi je mogla predati na prvem mestu. Pa se je. Pa vete, zakaj, amen? Zakaj ponižnosti to ni? Ponižnosti so tla, kot korenina. Korenina greha kaj? Ponos. Ponos. To se je pr Lucifer začel. To je original, vete, pol so... Iz tega sada, sadu sta jedla Adam in Eva. Zaradi tega ponosa, ki se je zgodil v nebeških prostorih. To je korenina, to original zla je ponos. Okay? To je to. In potem vidimo ne, razpad generacije. Naše stare mame, razumeš? Ma kaj si šla delat to, razumeš? Kakšno jabolko, kakšna figa, razumeš? Zdaj moram jaz tlej videti. Ponižnosti tu ni omenjene, ker je ponižnost zemlja, iz katere vsi ti sadovi rastejo. Poglejte Jezusa. Krotkost, ljubezen, radost, dobrotljivost, in kdo se te vrli ne imel? Ja, Jezus je kaj pa počel? On je bil najbolj ponižen človek na tej zemlji. Iz nebes, v grozo tega našega sveta, no mi spraveč globoko. Super, ja. Ne, skoraj. Jezus je šel v štalo, ni bilo to ponižno. On je bil ponižen do smrti, kje? Na križu, do konca. Čeprav je ta človeški moment v vrtu Getsemanijo, kjer je skoraj, ker je verjel, on je verjel, Bog, ti si vse mogočen. To ni bilo nobenega vprašanja. Bog, ti si vse mogočen. Ampak če je da mogoče, ne? Kaj jaz naravim čez to? Ampak... Tvoja volja, ne moja, kakšna ponižnost, ljudje, to je vrh ponižnosti, to je vrh ponižnosti. Ko ti hočeš nekaj, pa Bog reče ne, skozi mogoče tvojega očeta, pa rečeš, dobro je, okej, okej, verjetno žive, mogoče nekaj cajta že žive. Mogoče bo res Bog spregovoril. Jaz spomnim moje neže, zlate. Moja zlata neža enkrat je rekla, ko sem dal eno svetovanje, in je rekla, a ti to res Bog rekel? Veš, čist preprosto vprašanje reči, a ti to Bog rekel? In takrat se rekel, ja. In je sprejela, čist, mislim, to je bilo top. Mislim, smo govoriti. Ker več kot samo sebe govorim, ne? Ker glede tega, glede ponosa, jaz sem zdaj šef, tata, mata v tej bajdi, zdaj bo pa po moje, ne? Glede še meni in dobim jaz, ne? Opozicijo. Štir ženske, razumeš, iz kopalnice ima, ne, pušice. In jaz norim tam, zdaj bom jaz uveljavo to, kar mi Bog dal, jaz sem glava družine, in se naježe te mačke in... In pa je cela štala. In sem cel pokraspan in cel... In potem... Gremo slavo, tu bebe, ne maga. Sem jih faso. Zaradi čistega svojega osebnega ponosa. No, te gremo zdaj naprej. Ponižnost so tla, iz katere rastejo sadovi duha. Jezus je prvo mogel biti ponižen, da lahko te stvari so prišle ven iz njega, je tako? To je to. Ponižnost je temelj. Milost, pazi, milost je pa kot dež, ki pada na zemljo ponižnosti, iz katerega rastejo te svet, darovi svetega duha. To se prevzetnim ne dogaja, ker po sadovih jih boste spoznali. To pomeni, če so naša tla ponižnost, okay? In mi stojimo te, kaj, tle, in kar neenkrat smo do enega, ki nas iritira in žicira, kar prijazni, pa ne vem niti zakaj. Wow, super. Meni, da si vzel držo pozicijo ponižnosti. Okay? Da sebe ne smatraš večjega. Ponižnost tudi, da si ti pod Bogom, da se ti z njim ponižeš, da on to, tudi takrat, ko ti gre na živce, nekdo. Tudi takrat, ko ti je mogdo nekaj po pravici slabo naredil, o tem bomo pa govorili. Kaj Bog pravi takrat. In v te drži poziciji ponižnosti, ti lahko pričakuješ te dobre sadove. Prevzetni tega ne more imeti. Prevzetni, da bojo hod v krni porani. Ne? Tega ne sprejemajo. Oni ponavadi so polni besa, sovraštva, ljubosumnosti, zavidanja, ker je soseda okrava večja, je tako? Pa krompir tudi malo večji.
Krava je zelena.
Da bi mi krava crpila.
Celo, celo šta.
No, vidiš. Vemo, da je Jezus prišel na zemljo, da nas osvobodi. Amen? Ok. Osvobodi greha. Amen? Zakaj je toliko polno kristijana na tem svetu, ki so polni besa, zavidanja, sovražnosti in poželenja oči? Jaz sem zadnjič zjutraj molil, haleluja, Gospod, kako si dober in res nam dobro gre. Ti si tako dober Bog in slava ti in tvoja dobrota traja na veke. In ti si stvarnik nebes in zemlje in haleluja. In prije žena do mene nekaj je bila... Slavil te Bog. In tam malo, a ti nekaj... Vidim, da sem Bogom. In grem v avto, si dam naslovljenje, worship. In grem. In potem me nekaj crkne, nekaj ne dela. In kaj se? In že želatem iritiram. In prije nojnica.
Da, druga. 20 na uro.
In jaz... Stari moj, ne morem levo, ne morem desno. Ženska, pa kaj s tabo? Vzem ti vozniško. Mama mi je, pa se tako vozi. Se ne vidi. Išče, vidim, da išče one bele črte srce ste, stari moj. Pa dejte, mama mi je. Bo kaj naredila hudga. Jo. In pridem in naredim nekaj, se spomnim, pridem domov. In potem nekaj moram iti, ker moj trebuh ne govori, da je hamburger, da je hamburger. Jaz vidim hamburger. In šibam jaz po edini cesti dol. In sem zaparkiran z ambulanco. Ne morem ne levo, ne desno. Pa kaj zdi to, pa ste normalni, je pa joho. Pa me nisem naročil, veš, naročil sem, moram sem prijeti. Mrzo bo. In po fri, daj si jedu mrzo krupec. Pa se ga naješ. Kupi presek v lečku. Groza. Rabo sem 5 minut, dokaj ni prišel sosed in potrkal na moja okna. Rekl, stani, zakaj ambulanca tle? Wow, kako sem jaz daleč pršel. Smo nisem videl. Soseda je umirala, čez dva dni je umrla. Smo nisem videl. Kar jaz sem bil, jaz imam delo, jaz imam odgovornost, jaz imam poskrbeti, razumeš? In če ne bo mene, stari moj, kdo pa bo? Kdo se bo zmenil za ceno? Kdo bo šel tam? Kdo bom ga poiskal? Stari moj. Pa jaz sem le direktor ene firme, stari. Pa pastor ene cerkve, pa halo? Kaj pa vam je? Pa jaz sem, ne, jaz sem veliko stvaril, stari, iz nič. Smo stali na res, pogledam, wow, lej. In sedem zaposlenih, in vse te stvari, in tu, wow. Šti men govoril, razumeš? Mulc fardama. Pa mi gre govorit nekaj tam. Pa se te slabo prime. Pa kako hitro se vesla sploh nisko palo. Ker me ni bilo briga za ono ambulanco tam. In vsi lahko pridem na to. Čisto vsi lahko se ostavimo na tem trenutku in se zamislim sami vas. A je to, kar počnem v redu? Ali res rabim dati na luče na določene stvari, ki skrivam noter, vnotr sebe? Oj, oj, oj. Ker na njih, veta zakaj, ko se polni besa in vsega te, isto pa kot pri meni, ne pada milost, ker nisem hodil po nižnosti. Je univerzalna milost? Ma to govori o milosti, o večje milosti, ki pada na nekoga, ki hodi v ponižnosti, ki njegova tla se imenuje ponižnost. In takrat rata sad ljubeznivosti, da jaz nisem... In potem, da sem ponižen, da nisem aroganten. A razumete, kako to? Jaz sem drevo. In če ne stojim na ponižnosti, tako kot je Jezus stal, iz mene bo ratali slabi sadovi. In ne bom dobro pričevanje. In potem sem zafrknil čist vse. Tam v tisti množici je bil človek, ki bi me poslušal, ampak jaz sem bil daleč, 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 daleč od Boga. Jaz sem bil prvi v centru pozornosti. Kaj bom jaz rekel? Kaj bom jaz naredil? Na njih ne dežuje več drž milosti. ki pada na zemljo ponižnosti, iz katerega rastejo sadovi duha. To se v prevzetnih ne dogaja, po sadovih jih prepoznamo. Na njih prevzetnih ne držuje več milost, tistih, ki so tako kot jaz, ki smo sprejeli milost. Pa sem pozabil, da stojim na svoje ponižnosti, koliko sem fajn in koliko sem pomemben. Vzdignilo so se, ter v razvoju ustavili, ker so mislili, da je to to, da je to dovolj. Sedaj dež milosti ne pada več na ta ponižnosti, ker jih tam več ni. Tam so ta ponosa in prevzetnosti, zato so dol duha več ni. Zato si zmešan, utrgan. Zanimo je, da je ponos, zato je talent mogoče, značaj, dober izgled, da je slep, kot jaz, renome. O, kdo? Položaj. Zelo hitro pride. Tudi za te bivše dosežke, koliko sem bil ful dobro, koliko smo ful se zrihtali. In potem se vstavil na enem trenutku, se kako pa zdaj. Ok, 1 Petrova 5:7 govori. Prav tako mlajši podrejate se starejšim med sebojnih odnosih, se vsi oblecite ponižnost, ker Bog se prevzetim upira, ponižen pa daje milost. Ponižate se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svoje skrb vrzite nam, saj on skrbi za vas. Slika upiranja in milosti. Če si ponižen, si predstavlji, da Bog pride od spoda, če si na dnu, od spoda in te ruka gor. In te čikr. Evo, še. Če ne moš reči, če si utrujen, če te je nekdo zatolko, če je tvoje življenje preveč težko za tebe in si sosede in ne moreš več, ampak če stojiš na ponižnosti, bo Bog prišel odzadi in te bo začel vleč naprej. Gremo. Ne nehaj. Ustraj, še. Pazi to, prevzetni se pa Bog upira. Upira, to je, govorili smo o tem, da je to aktivno dejanje. Da se to konstantno dogaja. Prevzetni pa hoče z onim bevejem na ovinki proti metliki. In izgubo, jaz upam, da bom teo, haleluja, Bog ga blagoslovi. In Bog se mu aktivno prej naredi tako. Ne, sem nazaj. On misli, da bo 5 minut prej v metliki. On bo 5 minut, če se kaj zgodi, ne z njim, preklo. Prej. Bog se prevzeti, to je ful huda stvar, veš? Bog se bo nam, ko se mu prevzeli, upiral. To govori kristijanu, dragi moji. To govori kristijanu zdaj. Prvo govori farizejem, danes govori nam. Nekje je na našem področju, našem življenju. Nekje je na stvari, na tuno, ki je nekje na desni ali pa levi strani. In je čas, da to prinesemo pred luče. Ker Bog se ti bo upiral, če se prevzeti. To je Božja narava. Bog se prevzeti in upira in poniži in daje milost. No, gremo. Hop. No, ajde. Ok. Biblija pred tem pravi, Rimljani 6:14, kaj ti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo. To je 2+2 je, neža, 4. Amen? 2+2 je 4. Kaj ti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo. Kadarkoli, ko si premagan z grehom laži, ne vem, ljubezni donarja, zavidanja, ljubosumja, poželenja oči, karkoli si lahko prepričan, da milost na tem področju ne držuje več na tebe. Ustav se! Prečekiraj svoje življenje. Poglej malo levo, desno. Malo poglej. Kje se je zataknilo? Ponovadi je bil to ponos. Ponovadi izhaja iz tega, ker sta ponižnost in ponos totalno plus in minus. Zakaj nisi dobil milosti? Ker si ponosa na nekem področju. Poznamo univerzalno in osebno milost. Koliko poznamo 4 univerzalne volje Boga, to veste, ne? Ki piše, specifično to je volja Boga v Jezusu Kristu za vas. Prvo, da verjamo njegovega sina, ne? Drugo je, da se vsem zahvaljujemo, ne, in delamo dobro in tako naprej. Da se ohranimo čiste in tako naprej. Ampak, zato mora kristijan pred Bogom ga prositi za luč, ki bo pokazala, ki je ponos prevzel dominacijo. Na katerem področju? Na kateri se celo pazi ponose na svojo ponižnost. Ta je kriza. Tu rata, tako, kar, samo stvar, koliko sem jaz ponižen. Veste? Teološko znanje, Nekateri me sodovo duha in kar nekrat so tu. Bog je preko mene zdravo, res ne sem. Bog pa je na drugem področju, ti pa ne gre, nekaj narobe. Kaj je bilo? Verjetno bih to. Ponos je prišel noter, tako kot v raj, in pripričal tebe, da je dobro za te. Tako kot Evo in Adam. Kakršnikoli ponos v svojih dosežkih, kot sem zase govoril, bo vedno na vas preklical Božjo opozicijo. Ne! Gospod, delam ljudi! Ne! Nisva še končala. Ker to, kar boš ti produciral, če nisi rešil, boš produciral na druge. Okay? Zato so mogli apostoli vstati v Jeruzalemu, dokaj ne prije moč zvišala. Ker naprej, če ne bi to se zgodilo, bi oni producirali kamorkoli bi šli, ko jim je Jezus zapovedal, sebi podobne. Ne pa svetem duhom podobne. Ne! Ne grete nikamor, dokor ne rešite stvari. Bog hoče svojo cerkvo čisto in neomadežovano. Zaradi tega je postal Lucifer Satan. Takoj se soči z Božjim upiranjem, on ga je vrgel ven. Takoj. Bog tega ne prenese. Vrgo ga je spred Božjega učitelja obličja in zanj ni več milosti. Zato moramo vidjeti, dragi moji, Jezusovo pobožnost. Ponižnost, ki prihaja iz nebeškega obdobja, upada v svet poln greha in postane služabnik vseh nas do konca na smrt, na smrti na križu. Zanika svoje obdobje, še glave pravi nimam kam nasloniti. Sin Božji, glave nimam kam. Jaz pa kupujem za 500 evrov stari jogi. On ni imel kam glave nasloniti. In jaz se sekiram, ali bo to komfort, ali bo to trda, kakšno bo to. Vse to je vse okej. Okay. Ampak to nas lahko odnese v neko obdobje, ki mu pozablja, kaj je prava pobožnost in ponižnost. Zato je bolj pomembna, zaključujem s tem, Jezusova demonstracija na zadnji večeri. Ko je Jezus pokleknil in začel z delom, v katerega je bil poklican. To je bilo delo za služnje in služabnike, če veste, valjda veste, da umiva umazane noge svojim učencem. Morate vedeti, da ko je Jezus poslal naprej njemu pripravljen sobo, tako kot je bila tale, in rekel, pejte prepravite, zakoljte jagnete, očistite ga, prepravite vse to. In v tistih časih je bila navada, da ko si ti prišel v hišo, da je najnižji v hiši oprav noge. Ker so imeli one japonke, varianta. In po tistih prahu in tako cel dan si veš, kaj šlo vse za nohte. Razumeš? Niso imeli nogovic, kako bomo mi zdaj, razen po zimi, no? Ampak ko se je to sprehajal tam gor dol, so imeli fajno mazano, ko škako paše, ko priješ domov in je bil tak stol, vedno je bil tak stol, in je bilo vedro vode in brisača. In ti si se vsedel in najnižji je mogel priti do tebe. In to se ni zgodilo. On je cel dan, vidite, hodijo tam, palmove, liste so metali pred njim, vse to, hozana, hozana, vse te stvari. In on je prijel v sobo in noben ga ni. To je bil praznik, to je težko, spok, da si dobil v sobo. Noben ga nikjer, vsi ste imeli svoje fešte. In zdaj si predstavljamo, apostoli prijel, noter pogledal, on vidijo vedro, vidijo visača, bok, noben ga ni, okej. Okay. Niti eden od njih se ni spomnil, da bi mogoče sam sosedal in oprav noge svojemu bratu ali svoje sestri, kakor že. Eden od postav, Luka je verjel, Luka si mislil, pogledal na vedno, ma ja, jaz sem zdravnik, kaj bi mislil. Juda je prišel, jaz sem blagajnik star, jaz moram narediti evidence, jaz moram narediti balans, balans za celo leto, razumeš, jaz moram narediti te stvari. On je tam, razumeš, nisem apostol učenec, nisem Jezus učenec. Ne, Matej si mislil, da sem zgodovina, kakoli, razumeš, kaj bom jaz, kaj bom jaz tam hodil, razumeš? Petr si sigurno mislil, da sem vodil apostola, holo, zakaj bi jaz šel prati noge nekomu, pa še posebno temu, 3 leta in pol ga pozna na stari, njemu nog prati ne bom šel. Njemu sigurno, Janezu, razumeš, ki misli, da je, da je vsebi služabnik jedu za tanki ekskursantno z njim, razumeš, Matej, pusti ga, rekel. No, meni se niti ni zdelo, pazi to. Vsak je imel en izgovor, zakaj ni pravo noge drug drugno. Na koncu se je Jezus po večeri opasal, s prtom, sosedel in začel prati noge. In on je ne. Kaj ti meni ne boš, viš, ne, je že bilo, ne? Se je vedno kdo pere noge. In ko je prišel k Petru, razumeš? Petr je protestiral, razumeš? Ne boš ti meni, ti si Jezus, razumeš? Ha, dragi moj, imaš pojma. Res, res nije. Ti, res, joj. Ne? Haliluja, en dan. En dan boš razumel, zdaj res ne razumeš, mi je rekel. jeste moramo prati. I vi spet kontra. Mislim, a veš, ne? U skrajnosti, razumeš, prvo, ne mi prati, potem mu reče, ne, nimaš delaž z mano, ne veš ti kresto. Pa počeo ga stari, i se kota, a veš, tle, tebe ceo ga, ne, 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 pisne. Čas. Vi ste že uprani z Božje besede. Okay? Danes smo delili Božje besede. Danes je bila Božja beseda tega, da moramo paziti na lastni ponos. Če hočemo biti aktivni in močni in res sovražni, res pretnja, kako se reče pretnja?
Grožnja.
Grožnja. Grožnja. Sil teme moramo skrbeti za to našo lastno ponižnost. Ker je temelj, na katerega pade dežmivost. In iz tega temelja raste sadovi duha. In to hočemo. Ker ljudje vas bojo prepoznali po ljubezni, po vseh teh stvarih. In bojo rekli, wow. Jaz hočem to krmaštvo. Amen.